Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 29 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vorbind despre starea vremii, vom rămâne azi dependenți de o dispoziție iarnatică confuză. Respirația mai rece de peste noapte se va simți de-a lungul zilei, pe alocuri cu efect de fulguire ușoară, în sud bunoară.
La Briceni și Iedineț, ca insem geografic, se va staționa în zona Înghețului, la limita 0 grade. Valori cuprinse între 1 și 2 grade sunt de așteptat între Bălț, Soroca și Chișinău, iar din capitală spre sud, creșteri de temperatură până la 5 grade, la Vulcănești, de exemplu.
Instituția judecătorului de instrucțiune are nevoie să fie regândită și perfecționată după reforma în care a intrat în 2012. Este concluzia generală a unui studiu realizat de Centrul de Resurse Juridice, ce propune exact această organizație neguvernamentală și ce efecte benefice justiției pot avea recomandările făcute de ea. Pentru unele răspunsuri, urmează să vorbim astăzi cu unul dintre autorii studiului, Sorina Macrinici, consilier juridic al Centrului de Resurse Juridice.
În partea a doua emisiunii vă așteaptă o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. De ce Moldova dispar inculpații? Este întrebarea pe care o pune astăzi Iulian Ciocan. Și tot atunci, jurnal de corespondent de la Iași, semnat Alexandru Călinescu, despre concluziile unui raport favorabil pe justiție la adresa României din partea Comisiei Europene.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Iuri Eleancă spune că va negocia personal cu PCRM și PL pentru a obține sprijin la formarea guvernului. Separatiștii proruși anunță noi cuceriri în estul Ucrainei. Obiecțiile Greciei au împiedicat o înțelegere între ambasadorii europeni în privința sancțiunilor față de Rusia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Nicolae Timofti l-a desemnat pe premierul în exercițiu, liberal-democratul Iuri Eleancă, drept candidat la funcția de prim-ministru, chiar dacă acesta nu poate conta deocamdată decât pe 42 de voturi ale alianței minoritare PLD-MPD, cu 9 mai puțin decât strictul necesar. După desemnare, Eleancă a spus că va purta personal consultări cu PCRM și PL pentru obținerea voturilor lipse. Dar liderul comunist Vladimir Voronin, pe sprijinul căruia contează alianța minoritară, a declarat că nu-l accepte pe Eleancă. Liberalii au sugerat că nu pot vota pentru un guvern de la formarea căruia au fost excluși vinerea trecută. Rebelii proruși din estul Ucrainei susțin că au încercuit aproape integral forțele ucrainene într-o localitate strategică de Baltseve, situată pe drumul între principalele orașe controlate de separatiști Donetsk și Luhansk. Purtătorul de cuvânt al forțelor ucrainene, Andriy Lysenko, a confirmat că localitatea este înconjurată pe două flancuri și supusă unor bombardamente puternice cu rachete Grad. Alți oficiali ucraineni au dezmințit că forțele guvernamentale ar fi pe punctul să se predea și a spus că afirmațiile separatiștilor sunt exagerate. Violențele în estul Ucrainei s-au intensificat de săptămâna trecută, când separatiștii proruși au spus că nu vor mai ține cont de acordurile de încetare a focului de la Minsk. Diplomații Uniunii Europene spun că obiecțiile Greciei au împiedicat ambasadorii celor 28 de țări membre să ajungă la un numitor comun în vederea extinderii sancțiunilor vechi și aplicării unor sancțiuni noi împotriva Rusiei pentru rolul jucat de aceasta în escaladarea crizei ucrainene. Ambasadorii s-au întâlnit miercuri la Bruxelles, înainte de reuniunea de astăzi a ministrilor europeni de externe. Noul premier grec ales duminică, politicianul de stânga Alexis Tsipras, a spus mai devreme că Bruxelles nu i-a cerut în prealabil părerea despre relația cu Rusia. Noul ministru grec de externe a spus că nu va vorbi despre poziția țării sale înainte de întâlnirea de astăzi a ministrilor europeni de externe. Un proiect de declarație al Uniunii Europene pregătit pentru adoptare la această reuniune prevede sancțiuni noi și extinderea celor vechi până la sfârșitul acestui an. Și Israelul a spus la Consiliul de Securitate ONU că va lua măsuri de apărare după ce doi militari israelieni au fost uciși într-un atac al miliților Hezbollah. Într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, ambasadorul Ron Prosser a spus că țara sa nu va sta pasiv în timp ce Hezbollah atacă israelienii. Combatanții Hezbollah au lovit cu rachete un convoi militar israelian la granița cu Libanul pe 28 ianuarie. Israelul a răspuns la atacul cu rachete complete cu focuri de artilerie și lovituri aeriene. Un militar spaniol din trupele de menținere a păcii a fost ucis în violențe. Spania a cerut elucidarea deplină a celor întâmplate, iar ambasadorul ei la ONU a spus că militarul spaniol a fost ucis de focuri trase dinspre Israel.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Sorina Macrinici, consilier juridic al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, este invitată a emisiunii noastre din această dimineață. Doamna Macrinici, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Bună dimineața! Așadar, Centrul de Resurse Juridice a elaborat un raport referitor la reforma instituției judecătorului de instrucție în Republica Moldova. E și titlul acestei cercetări. Dumneavoastră sunteți coautare a acestui studiu. Pentru început, ca să asigurăm înțelegerea tuturor celor care ne ascultă a temei respective, cine sunt judecătorii de instrucție și care sunt atribuțiile lor?
Judecătorii de instrucție au fost creați în 2003 prin adoptarea noului cod de procedură penală și au fost gândiți de la bun început ca o categorie separată de judecători. Existau criterii specifice de numire în funcție care erau diferite de pentru ceilalți judecători.
Da.
Ei au fost gândite 44 de funcții atunci, în 2003, de judecător de instrucție în toate judecătoriile din țară, de primă instanță.
Cu ce trebuiau să se ocupe ei?
Judecătorii de instrucție, de fapt, urmăresc în ce mod procurorii și ofițerii de urmărire penală respectă drepturile omului la faza urmăririi penale. Prin urmare, atribuțiile lor sunt deosebit de importante. Spre exemplu, ei autorizează interceptările convorbirilor telefonice sau examinează demersurile de arest și de prelungire a arestării preventive. Prin urmare, ei urmăresc în ce mod viața privată a unei persoane poate să permită o imixtiune din partea procurorului.
În 2003 a fost creată această instituție, iar în 2007... În aprilie, tot această instituție s-a descalificat într-un mod incredibil pentru mulți. Acest studiu are vreo legătură cu ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie, că anume judecătorii de instrucție sunt cei care au mers prin comisariate și au...
Da, din păcate, atunci în aprilie 2009, judecătorii de instrucție au fost cei care s-au deplasat în comisariatele de poliție și
contrar oricăror reguli, trebuie să spunem.
Din păcate, activitatea câtorva, cinci, dacă țin minte bine, judecători de instrucție, de fapt, a pus o pată destul de mare pe activitatea tuturor judecătorilor de instrucție, dar ce am făcut noi a fost, noi am examinat datele statistice și noi am văzut că, de fapt, acești judecători de instrucție, fiind în mare parte foști procurori și foști ofițeri de urmărire penală, aveau o viziune foarte favorabilă acuzării. Pentru că atunci, în 2009, când i-au fost angajați, niciun judecător nu a candidat la această funcție.
Deci mai degrabă inerția și legătura cu vechile profesii au avut...
Exact. Și din acest motiv, în anul 2012, a fost gândită o reformă a acestei instituții pentru a-i trece pe toți acești judecători de instrucție în Corpul General de Judecători, pentru a integra în judecători de drept comun, iar noi judecători de instrucție să fie numiți pentru un mandat limitat din rândul celor judecătorilor de drept comun.
Deci titlul studiului însuși este de fapt o sugestie că trebuie realizată o reformă în acest sens sau că reforma realizată mai puțin inspirat trebuie analizată și rectificată oarecum, nu?
Exact, și noi de fapt ceea ce a făcut centrul, noi am monitorizat modul în care au fost, pe de o parte, reconfirmați judecătorii de instrucție și cum sunt numiți acum noi judecători de instrucție. Ceea ce noi am observat este că prima parte a reformei de evaluare a foștilor judecători de instrucție și de trecerea acestora în Corpul General de Judecători, practic a luat sfârșit. Există doar doi judecători care deocamdată nu au depus aceste cereri de confirmare. Ei mai au termen potrivit legii până la 31 august 2015. Bine, dar putem să vorbim acum despre o finalizare deja a primei proceduri. Ceea ce considerăm noi acum mai important este, de fapt, modul în care sunt numiți noi judecători de instrucție, iar legea prevede că aceștia sunt numiți de CSM, adică Consiliul Superior al Magistraturii, pe un termen limitat de până la 3 ani. Aceasta permite rotația noilor judecători din instrucție, schimbarea lor, venirea lor dintr-un mediu în care aplicarea standardelor drepturilor omului este mai înaltă decât ceea ce faceau anterior judecătorii de instrucție. Iar noi ne-am propus să vedem modul în care CSM își exercită aceste atribuții și surprinderea cea mai mare a fost că majoritatea covârșitoare a noilor judecători de instrucție numiți acum de CSM sunt de fapt foști judecători de instrucție. Deci 25 din 30 de judecători de instrucție care au fost reconfirmați sunt numiți din nou în aceleași funcții.
Da.
Prin urmare, da.
Deci, prin urmare, se insistă asupra revizuirii regulamentului privind procedura și condițiile de numire a judecătorilor de instrucție, dacă înțeleg bine. Ce ar trebui să însemne această revizuire? De ce judecătorii, cum spuneți, ca să repetăm, acești judecători de instrucțiune ar trebui numiți pentru un mandat fix de 3 ani cu interdicția de a-și exercita două mandate consecutiv, de exemplu?
Exact. Deci ceea ce a propus Centrul de Resurse Juridice este de a rupe undeva lanțul numirilor în continuare a acestor foștilor judecători de instrucție și aceasta ar putea fi făcută prin instituirea unei interdicții a numirii acestora timp de circa 3 ani de zile, pentru că aceștia să continue să fie judecători de drept comun, să examineze dosare ordinare, să se integreze cu adevărat în Corpul General de Judecători, iar noi judecători de instrucție, timp de acești 3 ani de zile, să fie alți judecători decât cei care au fost anterior. Astfel s-ar da posibilitatea, într-adevăr, ruperii acestui lanț vicios. Noi mai propunem ca mandatul, într-adevăr, să existe un mandat fix de 3 ani, nu să renunțăm la formula actuală de mandat de până la 3 ani, deoarece ceea ce am observat noi este că terminele mandatelor variază între 2 luni și 3 ani, ceea ce în practică duce la foarte multe dificultăți. Judecătorii de instrucție sunt cei care examinează majoritatea materialelor confidențiale. De exemplu, interceptarea convorbirilor telefonice are loc într-o ședință închisă, confidențială. Toate documentele sunt prezentate în judecătorie în plicuri sigilate. Nimeni nu are acces la această informație. Există proceduri speciale de înregistrare secrete, proceduri speciale de arhivare a celor documente. În contact cu aceste documente confidențiale intră și alți lucrători ai judecătorii, cum ar fi grefierul și asistentul judiciar al judecătorului. Apoi, în cazul în care termenul este prea scurt, ulterior acest judecător de instrucție, dacă este judecător de drept comun, nu mai poate examina acel dosar penal în fond. Iar ori termenele prea scurte în judecătorii mici, unde sunt puțini judecători, duc la incompatibilitatea pe viitor a acestora.
Și de ce ar trebui să existe o interdicție pentru două mandate consecutive?
Pentru că noi ne-am gândit că termenul de 6 ani este un termen destul de lung, în care persoana iarăși poate să rămână în aceeași funcție și să închisteze, într-o anumită viziune pro pro-acuzatorială, deci pro-poziție care este prea favorabilă acuzării. Ori dacă ulterior peste 3 ani de zile tot foștii judecători de instrucție revin aceste funcții și vor avea iarăși un mandat de 6 ani, iarăși revenim la situația trecută.
Da, e limpede. Cum la modul practic s-ar putea realiza această sugestie a centrului? Altfel spus, cine trebuie să impună acest lucru și cum poate fi convins să o facă?
Da, deci principala instituție care poate realiza această reformă este Consiliul Superior al Magistraturii, deoarece Consiliul are cele mai largi atribuții acum de numire a judecătorilor de instrucție. Consiliul numește, potrivit unui regulament adoptat de către acesta, ori procedura poate fi modificată prin modificarea regulamentului. De aceea noi insistăm de lângă CSM pentru că aceștia să-și modifice regulamentul.
Termenul redus acordat judecătorului pentru luarea unei decizii, o altă problemă. Cine, de fapt, stabilește un termen, cum să zic, considerat potrivit pentru judecător alocat luării unei decizii?
Acest termen este indicat expres în codul de procedură penală. Și aceste termene sunt obligatorii, de fapt, și sunt gândite pentru respectarea unor anumite standarde de drepturile omului. Și aceasta este încă una din problemele pe care noi le-am sesizat, este că noi, în cazul în care judecătorii din instrucție sunt numiți din cadrul judecătorilor ordinari, aceștia nu primesc o instruire adecvată pentru a deveni judecători din instrucție. Iar diferența este destul de mare, deoarece anterior nu au examinat astfel de dosare și termenele sunt într-adevăr foarte scurte, de până la câteva ore. Aceasta într-adevăr este o problemă mare și noi ne-am gândit că ar fi fost recomandabil ca CSM să numească acești judecători din timp până ei să-și preia atribuțiile, de exemplu cu 3 luni înainte, timp în care acești judecători pot trece cursuri de instruire la Institutul Național al Justiției, pe de o parte, pe de altă parte, sarcina lor obișnuită de judecător să fie redusă, pentru că programul automat care le partizează dosarele, le partizează până în ultima zi în care ei lucrează ca judecători ordinari. Și acest lucru împiedică foarte mult examinarea acelor dosare urgente de câteva ore, atunci când ei au stabilite din timp ședințe pentru dosarele lor deja repartizate, civile, penale, etc.
Și ultima întrebare, domnul Macrinici, din punctul de vedere al timpului, iată, oferit pentru decizie, cum se regăsesc judecătorii moldoveni în contextul european, de exemplu? Sunt mai confortabili, mai constrânși de cronometru?
De fapt, noi în acest studiu am analizat și sarcina de muncă al judecătorilor de instrucție și ceea ce noi am, concluzia principală a fost că există câteva judecători din țară care sunt supra-solicitate. Acestea sunt judecătorile din Chișinău și Băl, sunt 6 la număr, mai sunt 6 judecătorii în care sarcina este de judecător de instrucție este pentru un judecător, iar în restul judecătorilor sarcina este mult mai mică. Prin urmare, ceea ce noi am propus a fost și regândirea modului în care judecătorii de instrucție primesc și alte categorii de dosare pentru a le examina. Aceste calcule sunt niște calcule făcute foarte complicate după niște modele matematice realizate de un expert internațional. Acestea au fost puse la dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii, iar Consiliul acum poate să vadă toate aceste cifre și date și să repartizeze numărul de judecători de instrucție din țară în așa fel încât fiecare să aibă o sarcină echitabilă.
Da. Doamna Macrinici, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Sorina Macrinici, consilier juridic al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Președintele Nicolae Timofti l-a desemnat pe premierul în exercițiu Iurie Leancă drept candidat la funcția de prim-ministru. Leancă are acum la dispoziție 15 zile pentru a elabora programul de guvernare și lista noului cabinet înainte să ceară votul Parlamentului. Premierul desemnat este sprijinit de 42 de deputați ai alianței PLD-MPD, cu 9 mai puțin decât minimul de 51 de voturi, dar a spus că va purta consultări cu PCRM și PL. Rebelii proruși din estul Ucrainei susțin că au încercuit aproape integral forțele ucrainene într-o localitate strategică de Balțeve, situată pe drumul între principalele orașe controlate de separatiști Donetsk și Luhansk. La Kiev, oficialii ucraineni au dezmințit că forțele guvernamentale ar fi pe punctul să se predea și au spus că afirmațiile separatiștilor sunt exagerate. Diplomații Uniunii Europene spun că obiecțiile Greciei au împiedicat ambasadorii celor 28 de țări membre să ajungă la un numitor comun în vederea extinderii sancțiunilor vechi și aplicării unor sancțiuni noi împotriva Rusiei pentru rolul jucat de aceasta în escaladarea crizei ucrainene. Ambasadorii s-au întâlnit miercuri la Bruxelles înainte de reuniunea de astăzi a ministrilor europeni de externe. Președintele american Barack Obama spune că Statele Unite vor colabora strâns cu noul guvern grec și vor ajuta Grecia să obțină prosperitate pe termen lung. Obama a avut o conversație la telefon cu noul premier grec Alexis Tsipras, felicitându-l pentru victoria la alegerile de duminică. Casa Albă spune că cei doi au mai discutat despre cooperare pentru securitatea europeană și combaterea terorismului. Și Israelul a spus la Consiliul de Securitate ONU că va lua măsuri de apărare după ce doi militari israelieni au fost uciși într-un atac cu rachete al miliților Hezbollah la granița cu Libanul. Israelul a răspuns atacului de miercuri cu focuri de artilerie și lovituri aeriene. Un militar spaniol din trupele de menținere a păcii a fost ucis, iar Spania a cerut la ONU elucidarea deplină a celor întâmplate.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Site-ul nostru pe care vă așteptăm și cu arhiva reportajelor TV produse în cadrul proiectului Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu, privește-ne.
7:22, o scurtă revista presei acum. Într-o analiză despre situația economică din Moldova, publicată de Wall Street Moldova, se arată că deprecierea continuă a leului moldovenesc are efecte din ce în ce mai nefaste asupra capacității de plată a populației și asupra întregii economii naționale. În 2015 va fi o scădere a evoluției economiei comparativ cu anul trecut, un deficit bugetar mai mare, credite mai scumpe, mai mult ca atât. Unii economiști sunt de părere că Moldova intră într-o criză financiară asemeni celei din 98. Portalul Infoprut relatează de la o dezbatere organizată de Fundația Universitară a Mării Negre pe tema crizei politice de la Chișinău, geostrategul Dan Dungaciu este citat cu opinia că relația cu România se va schimba chiar dacă Moldova va fi cea mai importantă temă de politică externă pentru România. Valentin Naumescu, conferențiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, descrie astfel situația politică de la Chișinău. Două dintre cele trei partide pro-europene au decis să negocieze cu comuniștii o nouă putere politică care să susțină o guvernare minoritară. Vechea Miuriță își trăiește realitatea peste Prut. Această majoritate hibridă neocomunistă impune o serie de reconsiderări politice din partea României, Uniunii Europene și Statelor Unite. Comuniștii de la Chișinău sunt moștenitorii sovieticilor și cei mai mari adversari ai românismului. Concluzia analistului este că Chișinăul nu mai poate fi alentat la nesfârșit, că susținerea României nu mai poate fi și nu mai trebuie să fie necondiționată, că suportul Bucureștiului trebuie să fie consonant cu realizările de la Chișinău. Ion Preașcă scrie pe portalul Mode Street despre succesele înregistrate de cel mai mare producător de energie electrică din Moldova, centrala electrică de la Cuciul Bulgani, localizată în stânga Nistrului, urmarea creșterii cererii din partea malului drept. Compania a înregistrat în 2014 o creștere de 28% a producției de curent. Autorul precizează că acest rezultat se datorează în special majorării achizițiilor de curent electric de către companiile de distribuție de pe malul drept, precum și sistării de către Ucraina a livrărilor de energie în Moldova, în urma căreia centrala de la Cuciurgan a rămas fără concurent.
Liliana, mulțumim. Doamnelor și domnilor, mai multe din presă găsiți pe site-ul postului nostru de radio.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zice-se că a dispărut fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, ci că omul a fost căutat după ce curtea de apel l-a condamnat la 4 ani de închisoare și nu a fost găsit acasă. Acum e întoi o polemică. Trebuia sau nu arestat imediat după sentință Gheorghe Papuc? Eu unul nu m-aș grăbi să constat dispariția domnului Papuc. Poate omul s-a dus la vânătoare pentru câteva zile. Dacă însă el într-adevăr a dispărut, e cazul să fim îngrijorați. Chestia e că de-a lungul anilor au mai dispărut sau au dat bir cu fugiții mai mulți inculpați. E suficient să ne amintim de fuga lui Bagirov, un cetățean rus acuzat de implicarea în evenimentele din 7 aprilie 2009, de fuga în regiunea transnistreană a unei judecătoare acuzată de luare de mită, de dispariția lui Bulgaru, un titan al lumii interlope acuzat de mișmașuri, de dispariția cetățeanului Gorbunțov de la Unibank, bănuit și acesta de nereguli. Firește, fiecare caz e unul aparte. Unii dintre dispăruți sunt mai puțin vinovați, alții sunt într-o măsură mai mare. Dar nu asta ne interesează aici. Ceea ce mi se pare penibil e faptul că inculpații părăsesc fără nicio problemă teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău, după care sentințele pronunțate nu mai au nicio putere și totul rămâne în coadă de pește. E un soi de spațiu în care structurile statului acționează ca niște păpuși dezarticulate, invocând de fiecare dată absența prerogativelor. Mult mai abile, mai agere și mai severe sunt ele atunci când e vorba de un simplu muritor care nu a plătit impozite de câteva sute de lei. Când însă bănuiții sunt influenți, stătulețul se înmoaie și începe a moțăi. Ești un cinovnic care are probleme cu legea? Păi nu e nimic grav, ți-ai luat ca la bălâcul și ai plecat lejer din țară. Și probleme nu mai există.
Urmează jurnalul de corespondent pe care ne l-a expediat de la Iași Alexandru Călinescu.
Raportul Comisiei Europene pentru Mecanismul de Cooperare și Verificare, raport dat publicității ieri, notează progresele pe care le-a înregistrat România în cursul anului trecut, ceea ce a crescut încrederea populației în sistemul judiciar. Concluzia previzibilă a raportului este că progresele înregistrate trebuie consolidate. Mecanismul de cooperare și verificare vizează, după cum se știe, România și Bulgaria. S-a considerat la primirea lor în Uniunea Europeană că cele două țări au nevoie de o reformă de substanță a sistemului judiciar care să ducă la câștiguri reale în combaterea corupției și a crimei organizate. România și Bulgaria rămân așadar sub supravegherea Comisiei Europene, deși președintele Iohannis și-a exprimat de curând speranța că această monitorizare va lua într-un viitor cât mai apropiat sfârșit. Este interesant însă că un sondaj de opinie realizat toamna trecută arată că marea majoritate a românilor au o părere bună despre mecanismul de cooperare și verificare. 3/4 dintre cei chestionați sunt pentru continuarea MCV, în care văd o garanție a continuării luptei împotriva corupției. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Final de emisiune, Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.